Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la începutul acestei întâlniri. Continuăm să discutăm și în această ocazie despre mesajul scrisorilor trimise către bisericile creștine din Asia Mică. Este vorba de bisericile prezentate în capitolele 2 și 3 din cartea Apocalipsa. Până acum am vorbit despre mesajul către biserica din Efes, biserica din Smirna și biserica din Pergam. În această ocazie vom discuta despre mesajul trimis către biserica din Tiatira, o biserică a străjerilor, am numit-o noi. Discutăm despre acest mesaj, relevanța lui pentru creștinii din timpul când au primit această scrisoare, dar mai ales despre semnificațiile acestui mesaj pentru noi astăzi, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce biserica din Tiatira este biserica străjerilor? Care este istoria acestei biserici? Care este locul geografic?
Este simplu. Dacă privești harta și dacă faci o călătorie în zonă, vei observa că treci din o coamă de deal, intri într-o depresiune și în zona aceasta se despart două provincii. În partea de nord este provincia Misia și în partea de sud este provincia Lidia. Provincii în perioada antică. Fiind la granița dintre două provincii, era normal ca să fie o cetate de graniță. Atunci era un post de armată, o garnizoană armată destul de puternică, care trebuia să păzească. Erau post de grăniceri și de vameși care trebuiau să vămuiască mărfurile care treceau dintr-o zonă în alta. Și rolul cetății era, din acest punct de vedere, a unei cetăți de graniță. În timpul marilor războaie, care au fost în perioada elenistică, în perioada romană, garnizoane militare a puterilor de atunci s-au fortificat acolo, au avut loc și bătălii și dacă mergem până la finalul întregii perioade, în secolul 20, când grecii au încercat o ofensivă ca toată această zonă să o ocupe și să devină o zonă grecească, fiindcă era locuită într-o mare parte cu populație grecească. Turcii vin cu o contraofensivă extrem de puternică, junii turci cu Ataturk la momentul de formare a Republicii Turcia și îi împing pe greci, îi înfrâng armata, iar toată populația, care de sute și de mii de ani, populație creștină de limbă greacă a trăit aici, fie a fost masacrată, fie a trebuit să fugă. N-a existat a treia soluție. Fiindcă era o cetate de graniță. Asta înseamnă să fii la hotar.
Este un atu sau este un dezavantaj să fii pe graniță, să fii la graniță? Cum s-a dezvoltat mentalitatea oamenilor care locuiau aici în Tiatira?
Este și atu, este și dezavantaj. Pentru că oamenii de pe graniță au totdeauna posibilitatea să privească cu un ochi într-o parte, cu unul în alta. Să facă comerț și de acolo și de dincolo. Eu am stat un timp pe graniță și aveai posibilitatea să faci micul trafic, te duceai, vindeai într-o loc o parte, aduceai alte lucruri și economic era avantajos. Schimbul de informații era mult mai mare. Afli mult mai multe fiind pe graniță pentru că acolo se întâlnesc cu oameni din diferite părți și știrile circulă ceva mai bine. Asta ar fi avantajul. Dezavantajul este în pericole care apar din când în când, când sunt anumite schimbări și când sunt anumite războaie, o cetate de graniță este mai vulnerabilă.
poate să fie foarte ușor cucerită și să facă parte din...
Din cealaltă parte.
Din punct de vedere al experienței religioase pe care o trăiau oamenii aceștia, cum se poate prezenta și se poate înțelege acest statut de cetate de graniță?
Eu aș privi situația prin faptul că există tentația ca și în viața religioasă să aplici elementele din viața fizică, viața socială. Adică ideea aceasta de a te acomoda, ideea aceasta de a prelua și din dreapta și din stânga idei și de a crea așa un sincretism religios, păi și aia e bună, și aia e bună.
Predispoziție la compromis.
La compromis, predispoziția este destul de mare la compromis. Și ideea de a căuta să supraviețuiești, iarăși, prin diferite elemente de tot de compromis. Deci cam asta am putea discuta în principiu. Ceea ce putem discuta în mod real despre Tiatira ne spune Biblia. Și atunci le vom lua rând pe rând și vom discuta fiecare parte. Dar trebuie să precizăm că Tiatira nu a fost o cetate foarte mare, nu se poate compara cu Pergam, Smirna sau Efes, e o cetate de mâna a doua, nu are clădiri monumentale care să rămână și dacă te duci astăzi nu găsești ruine impunătoare. Deci vorbim de un alt mod, de alte elemente, de alte valori care trebuie să le căutăm și să le identificăm în Tiatira.
Probabil că această situație se datorează și faptului că această cetate a aparținut diverselor imperii care s-au succedat sau puteri care au condus zona respectivă. Ce informații avem despre modul cum s-a format biserica creștină aici în Tiatira, tot ca introducere, înainte să citim scrisoarea către...
Avem o referință care ne permite să ajungem la o anumită concluzie. Singurul lucru care îl avem despre Tiatira este că în Filipi, o cetate din Grecia, exista o femeie din Tiatira numită Lidia, vânzătoare de purpură, care a fost lidera comunității din Filipi, care l-a primit pe Pavel în casa ei și care se vede că avea o foarte puternică personalitate. Acum, comentatorii merg ceva mai departe și spun numele Lidia, nu cred că ar fi numele ei real, pentru că Lidia poate să însemneze și o femeie din Lidia. Deci Tiatira fiind în provincia Lidia, la granița Lidiei cu Misia, putem spune că orice femeie care venea din Tiatira în Filip, îi puteam să-i spun lidiană, adică femeie din Lidia. Pe scurt, Lidia. Deci, mergând pe varianta aceasta, Lidia n-ar fi numele real, ci ar fi femeia lidiană. Femeia aceasta lidiană, care primește credința în Filip, o cetate grecească, și este foarte fericită de noua ei credință, s-a întors în cetatea ei, în Tiatira, și ar fi întemeietoarea comunității din Tiatira. Posibil. Nu avem 100% argumente, dar este posibil. Așa că ar fi prima comunitate din cele 7 care este întemeiată de o femeie.
E frumos lucrul acesta, pentru că știm că și în lucrarea Domnului Iisus Hristos femeile au avut un rol, au fost acceptate. Aș vrea să citim acum această scrisoare, este cea mai lungă, de fapt. Poate avem o explicație și pentru această prezentare atât de elaborată pentru sau către biserica din Tiatira. Sfânta Scriptură ne prezintă această scrisoare în capitolul 2 din Cartea Apocalipsa, începând cu versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai bune, sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moarte pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetează rărunchii și inima și voi răsplăti fiecare din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile lui Satana, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Este cea mai lungă scrisoare, este undeva și la mijloc. E o explicație pentru această prezentare elaborată?
Prima explicație ar fi că însăși perioada Bisericii Tiatira este cea mai lungă. Perioada este socotită de la anul 538, anul de început al supremației papale, până pe la anul 1563-65, când reformațiunea și contrareformațiunea ajung așa la un fel de compromis. Deci anul când se face o reformă sau începe o reformă în Biserica Catolică. Aceasta este perioada, deci o perioadă de aproximativ 1000 de ani. Și pentru că au avut loc foarte multe evenimente, pentru că discutăm despre o biserică cu o foarte mare influență, cu foarte multe evenimente care s-au petrecut în ea, acesta ar fi și motivul scrisorii destul de lungi.
Cum se prezintă Domnul Hristos acestei biserici? Am discutat deja câteva caracteristici ale creștinilor de aici, câteva aspecte care țin de contextul istoric în care se formează această biserică. De ce este prezentat în acest tablou?
Domnul Hristos se prezintă aici în postura sa divină. Deci ca unul care este Dumnezeu, ochii ca para focului. Este aceeași imagine care o avem în Daniel, o avem în Apocalipsa la începutul cărții. Deci caracteristicile divinității, picioarele ca bronzul aprins, strălucitor. Aceasta este legată de experiența meșteșugarilor. Tiatira fiind o cetate a meșteșugarilor, unde ei prelucrau bronzul și făceau fel de fel de lucruri, și acum Domnul Hristos are ceva din elementul cu care ei lucrează. Adică întotdeauna Domnul încearcă să se prezinte legat de elementele din viața cărora li se adresează. Aceasta este prezentarea lui. Al doilea lucru care este foarte important este că în Pergam pericolul venea din afară, fiindcă era tronul Satanei, atât cu centrul păgânismului la cel mai înalt nivel, cât și cu centrul cultului imperial, cu tronul sau curtea de judecată cea mai înaltă, care impunea pedeapsa dacă nu te închinai. Atunci presiunea era din exterior. Fie că era o presiune filozofico-religioasă, fie că era o presiune administrativă, politică, dar era puternică.
Și comercială, probabil, pentru că fiind atâtea temple acolo, venea multă lume, erau...
Numai un pic, stai să vezi. În Pergam, în Tiatira, presiunea este alta. Cetatea nu mai are temple, nu mai are tron de judecată important, deci cazurile cele mai mari mergeau la Pergam să se judece. Aici nu era. Era doar judecătorii locali, mărunți. Nu erau nici temple foarte mari. Templul principal al Tiatirei era un templu al lui Apollo, care întotdeauna Apollo avea și elemente de ghicitorie și era practic un cult al soarelui. Apollo era, emblema lui era soarele. Dar nu era de prim rang. Era un templu normal de provincie. Însă, cetatea erau cetate de meșteșugare. Și eu când am fost acolo am văzut zeci și zeci de ateliere, tot felul de meserii, tot felul de negustori. Meșteșugarii aceștia întotdeauna sunt organizați în brezle. Brezla tâmplarilor, brezla fierarilor, brezla comercianților, toți sunt în brezle. Nu poți să reziști și să te descurci dacă nu intri în aceste brezle. Breslele aveau fiecare un patron și patronul era un zeu. Și patronul acesta zeu avea o zi a lui, când era zi sfântă, sărbătoare, când toți meseașii se adunau în templu, făceau o petrecere, aduceau jertfe, mâncau, beau, desfrânau, de toate.
O fel de zilele orașului.
Ziua breslei, da, că erau mai multe, a luat aceea, a luat cealaltă, a luat cealaltă. Dacă nu intrai în această breslă, dacă nu participai la aceste petreceri, dacă nu mâncai cotizai. Și dai cu ei, de cotizat ai cotizat. Uite, domnule, vă dau 100 de dolari sau duceți-vă, faceți ce vreți. Dar nu se bucura să-i dai numai banii. El vrea să fii cu el, să mănânci și să bei cu el. Dacă nu făceai acest lucru, nu-ți mergea afacerea. Și atunci provocarea care venea pentru biserica din Teatira era din interior. De ce din interior? Pentru că în interior era o femeie foarte influentă care pretindea că are darul profeției și spune, uite, Dumnezeu mi-a descoperit, Dumnezeu mi-a arătat că nu-i păcat să te duci la ziua breslei tare la templu și să faci, că nu te duci în fiecare zi, te duci o dată pe an. Când este ziua aceasta? Deci, profetesa aceasta, ea a îndemnat pe creștinii din Pergam la un compromis cu practicile breslelor și practicile rituale păgâne din timpul acela.
Aș vrea să mai spuneți un lucru legat, sau cel puțin mă gândesc așa eu, dacă puteți să-l confirmați. Imaginea aceasta a lui Iisus ca cel care are ochii ca para focului, strălucitori, imaginea aceasta de strălucire și picioarele ca rama prinsă, creează imaginea aceasta strălucitoare. Este într-un fel o prezentare în replică cu imaginea lui Apollo, care era zeul, reprezentarea zeului Soare.
Și eu nu am întâlnit această comparație în comentatorii Apocalipsei, ci ei precizează doar atât, că modul în care este prezentat Domnul Hristos aici este specific tuturor prezentărilor în poziția lui divină. Fiindcă Domnul Hristos este om și Dumnezeu. În unele situații El se prezintă ca om și avem elementele mielul cu tare, Iisus om, jertfă, așa mai departe. Și în alte variante El este prezentat ca divin. Aici în Tiatira Domnul Hristos este prezentat ca divin. Ochii strălucitori simbolizează ideea că nimic nu poate fi ascuns. El știe tot. Dacă eu fac un compromis și mă duc acolo, El mă știe. Nu are rost să mă ascund, nu are rost să fac ceva. El știe să facă diferența între un profet autentic și un profet fals. E foarte greu. E foarte greu când vine cineva și pretinde că are darul profeției și îți dă anumite elemente. Vine cu câteva lucruri care îți ia ochii. Dumnezeu spune câteva treburi care rămâi sub mă, dar de unde știi asta, treburile astea? Tu știi bine că în orașul nostru a venit odată o profeteasă și a făcut mare vâlvă și a creat mari probleme și chiar mama ta a avut mari probleme cu femeia aceasta. Pentru că oamenii zicea, da, uite ce lucruri interesante, uite ce lucruri frumoase spune. Dar profetul trebuie verificat prin cuvântul lui Dumnezeu. Ia să vedem ce spune acest profet corespunde cu Biblia. Ia să vedem ce spune acest profet se împlinește. Hai să așteptăm. Nu ne grăbim. Așteptăm. Dar omul nu prea are răbdare nici să aștepte, nu prea are nici puterea să se ducă să verifice clar. De aceea, majoritatea creștinilor din Tiatira, așa, rapid și fără prea multă socoteală, s-au luat după sfatul acestei profetese și au intrat în compromis cu brezlele.
Acum, aici descrierea este foarte elaborată, sunt foarte multe aprecieri în versetul 19. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele din tâi. Asta înseamnă că a fost un progres totuși acolo în Tiatira. Și sunt câteva aprecieri cu privire la acești creștini. Cum se înțeleg aceste aprecieri? Cum
da, e foarte important. Interesant este că atunci când privim pe ansamblu, Tiatira poate fi comparată cu Efes. Deci Tiatira și Efesul au cele mai multe aspecte pozitive. Efesul are vreo 6 aspecte pozitive și Tiatira 4 sau 5 aspecte pozitive. Deci sunt biserici care au multe fapte bune. Dar nu trebuie să uităm un lucru, că nu depinde totul de fapte, depinde și de ceea ce ești. Deci a fi și a face. A fi este mai important decât a face.
Și decât a avea.
Biserica Tiatira este o biserică care pune accentul pe fapte. Uite ce biserici mari am construit. Uite ce campanii misionare am făcut. Uite cât am investit noi pentru lucrare. Și vin cu cifre și cu documente concrete. Și în spatele acestor documente concrete se ascunde un caracter de compromis, pricăjit și alte metode nedrepte, așa mai departe. Vedeți, și Efesul, cu foarte multe fapte bune, dar cu o singură lipsă, este respins. Zice, am să-ți iau lumina și să o duc mai departe. Același lucru și la Tiatira, cu o mulțime de fapte bune, dar cu o singură slăbiciune, tu permiți ca profetesa aceea mincinoasă să vă influențeze și să vă duceți după ea, face ca biserica aceasta să anuleze toate faptele bune pe care le-a făcut. Asta este trist și dureros. Pentru că noi oamenii, de regulă, vedem faptele. Uite, Dumne, ce a făcut omul ăsta. Și ne oprim aici. Ne hipnotizează într-un anumit fel faptele ca să nu studiem mai profund caracterul lui.
Suntem dispuși să votăm pe cineva care este condamnat penal pentru că faptele sunt mai importante decât ideea de dreptate și de...
În ziua votului vine și îmi dă ceva, uite, vă dau mâncare, vă dau cutare, ce om cum se cade, cu ăsta trăim bine. Hai! Faptele te sucesc ochii.
Sau un context bisericesc, de multe ori tins să treci cu vederea anumite atitudini sau chiar anumite greșeli doar pentru că sunt alte calități. Funcționează din punct de vedere religios această lege a compensării? Da, are el probleme cu, nu se stăpânește, dar dă bani, e activ, ne putem baza pe el.
Funcționează. Și vreau să spun că lucrul acesta se vede foarte clar când discutăm perioada Tiatira. Noi nu știm foarte multe ce s-a întâmplat în primul secol. Deci, în primul secol, în anii 90-100, când Ioan scria această epistolă, în Tiatira exista situația aceasta. Deja. Exista o femeie care se numea profeteasă, fiindcă în primul secol profetismul era foarte răspândit și erau chiar femei profetese, pentru că Biblia ne spune că Filip avea 4 fete care profețeau. Deci existau și femei profetese. Deci era un element normal și foarte apreciat. Deci profetul era un om de mare vază și de mare încredere.
Apostolul Pavel spune, urmăriți toate darurile, dar mai ales
să profețiți. Și atunci, sub această așa poziție și autoritate de profet, ea a avut o foarte mare influență. Aceasta a fost în situația primă, în situația istorică celor 1000 de ani, problema este mult mai complexă și mult mai gravă, pe care o să o discutăm cu siguranță și să vorbim că din motivul acesta cred eu că epistola aceasta este atât de lungă, fiindcă și perioada ei este foarte lungă și influența ei în lumea creștină este foarte, foarte mare.
Rămânem cu această idee, nu există și nu e corect să compensăm lucrurile, să tolerăm anumite
devieri
și devieri
doar fapte bune.
Putem să compensăm cu alte calități sau alte fapte bune. Oricum vom dezvolta mai mult această idee când vom ajunge la acuzația pe care o facem altul credincios, avertizarea și mai ales descrierea care urmează în această scrisoare. Dar în emisiunea următoare vă mulțumesc că ați fost cu noi, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă invităm să fiți alături de noi și în emisiunea următoare ca să încheiem această descriere și acest comentariu la scrisoarea către Biserica din Tiatira. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă mulțumesc că ați fost cu noi. Vă aștept cu drag la următoarea întâlnire.